سيارة ضاعت القلعة توفي. سلام خرمات الدنيا تجار بغون كمان غون ميرن جيلان يغرم تورن جيان فاري يبتعنا دوشن مغني خبر لارونا لو هيما قوذية تم برقراما لارمضي إيشت المدينة طولح ونغمك مخابات لارلين في تانشتريار ميكروفونا من نكيات الشماء ميردان تاريخ.
Salam, hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow Brüsselle sapar edýär. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan 2 günlük resmi sapar bilen Ukraina barýar. Японияның Toyota улок компаниясы дөньяның иң ир улок чыгарыжы компанияларының қатарында болмағына айлар. Инде шу бейлі кабарларын долар ақмаз мұны. Өзбекстанның президент Ислам Керимов Европа Билелісігінің ве НАТО-ның ресмейлері білен ресмі кепес кетсірме үчін Брюсселе сапар едер. Керимов Европа комиссиясының президенті шелді Европа Билелісігінің энергия комиссары білен дұсысыр. Оның ikki tarapın energiya hizmetdaşlar boyunca düşünüşmek memorandumuna gol çekmegini, Taşkentte Evropa Birliği'nin vekilhanasını açmak varada gürleşmegini arasılar. Özbek prezident NATO'nun baş sekreteri bilen Qoňşy Awganystandaky harbi operasiýalar babatında NATO özbek hizmetdaşlar varada hem gürleşmekçi. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen halkara Human Rights Watch guramasynyň aýtmagyna laýyklykdy. Köp hökümetler we global guramalar adam hukuklaryny bozýan ýurtlara ýeterlik derejede basyşy görkezmeýärler. Human Rights Watch-yň bellemegine görä, köp hökümetler esasan Ýewropa Birleşigi adam hukuk meseleleri boýunça basyş etmegin ýerine has mulaýym görnüşdäki dialoglary we hyzmatdaşlyklary geçirýärler. Bu barada Human Rights Watch guramasynyň ýyllyk ýaýradan adam hukuklaryny seredilşi baradaky dünýä hasabat 2010 birde nıqtalar. Bu hasabat adam hukuklarının qorugu üçin basış edilmeýändigini mysal ukmundy. Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistany we Özbekistany ýaranjanlyk bilen çemeleşýändigi aýdylýar. Şoň Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan 2 günlük resmi sapary bilen Ukraina barýar. Bu sapar Ukraina prezidenti Viktor Yanukowiçiň çakalygy esasında amala aşyrylýar. Ukrainanyň prezidentiniň metbuat edarasynyň berýän maglumatlaryna görä, bu saparyň dowamında söwda, ykdysady we investment podoklaryndaky iki tarap bilen özara hyzmatdaşlygy mundan belläkde üstürmek üçin ýokary derejede gepleşikler geçirilýär. Täjikistanyň Gündogur töwtündäki Pamir daglarynda 6.1 bal derejesinde ýer ýranma boldy. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gullugynyň berýän maglumatlaryna görä, bu ýer ýranmanyň epitsentri Täjikistanyň Hytaý bilen serhediniň golaýynda döräpdir. Bu ýer ýranma bilen baglanykda dören helakçylyklar barada entek maglumat berilmedi. Tunisin polisiýasy wagtlyň hökümetiň ýatyrylmagy üçin protesti çykanlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulundy. Protestçiler esasan ýurdun garyp tewitlerinden gelip, ýurdun paýtagtynda premier-minister Muhammed Ganusiniň häkimetden çetleşmegini talap edýärler. Premier-minister Ganusi Agdırın prezident Zine El Abidine Ben Ali'nin hakimiyetinde hem işlepti. Muhammed Ganusi yurtta saylovlar geçirilinden sonra hakimiyetten gidecektiğini söz veriyer. Tunis'daki saylovları 6 ayın içinde geçirmek göz önünde tutuluyor. Önkü prezident Ben Ali halk protestlerinin mevcumun neticesinde 14. yanvarda yurttan kaçıptı. Azat Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
İranın yerli medyasının beýlen maglumatlaryna laýyklykda şuň Tehranda 2 sany İranyň siýasy aktivist asmak arkaly öldürilipdir. Tehranyň prokuraturasynyň aýtmagyna görä, Jafar Kazemi we Muhammed Ali Hajgaýy ýurdun daşyndaky İranyň milli mujahidleri atly oppozisiýa topary bilen iltişikde bolandygy üçin. Şeýlede 2009-njy ýylda prezident Ahmedinejadyň şüpheli ýagdaýda täzeden prezident saýlanmagynyň garşy geçirilen protesti 100 çyrklary döretmekde aýplandylar. Anibal Cavaco Silva 2-nji möhletde Portugaliýanyň prezidentligine saýlandy. Düýünkü geçirilen saýlawlaryň resmi netijelerine görä, siýasy konservator Anibal Cavaco Silva sesleriň 53%-ny alypdyr. Bu saýlawlara kommunistler tarapyndan atnaşan Manuel Alegre sesleriň 20%-ny öwrüni almagy başardy. Pakistanyň içki işler ministri Rehman Malik Pakistanyň Karaçi şäherinde işleýän Pustun jurnalistleriň urgu sany onuň bardygyny tasdik etdi. Minister Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugyny Pustun jurnalisti Wali Khan Babarın ölümünde guman edilen bir näçe adamın adının tutulandygyny aýtdy. Japonya'nın Toyota Motor Corporation ulok kampanyası dünyanın en iri ulok çıkarıcı kampanyalarının hatarında bolmağını aylar. Toyota kampanyasının aytmağını öre, geçen yıldaki köpçülüklen ulokların izini çağırış çaresini aramazdan kampanyanın global satışları üsüptür. Verilen mağlumatlara layıklıkta 2010 yılda kampanyanın üsüptüsü 8% den bolupdır. 2009 ve 2010 yıllarda Toyota kampanyası uloglarında yüze çıkarılan käbir näsazlyklar sebäpli dünya boyunca 10 milyondan gowrak ulogyny izine çağırıpdy. Kadirli dinleyijiler, biz öz epleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.